To si pamätám, ako teraz bolo to v nejakých večerných hodinách, keď mi zavolal manžel na tiesňovú linku a začal mi tak s hanbou alebo s takým pocitom, že nevie, či volá správne, ale teda, že boli s manželkou v intimnej chvíli a použili tam pomôcky, ktoré neboli celkom prístupné do tej intimity a teda pri tom používaní zostal ten daný predmet v intimných partiách a to bol dosť vážny problém v tom, že tá žena aj s mužom zostali v panike a zavolali na tú tiesňovú linku, kedy vlastne ten operátor mal vyriešiť ten ich intimný problém. Takže prišla úloha, že operátor tiesňovej linky, konkrétne ja som ich poučila, že teda ako postupovať v tomto prípade a vyhľadať tú lekársku pomoc v nemocnici, konkrétne na gynekologickej pohotovosti, kde tej žene vedia pomôcť.
Čiže nedávala si im postupy, akým správnym spôsobom vytiahnuť predmet?
Určite nie. Pri tejto prvej pomoci skôr vidím zmysel, aby teda nerobili nič, ale vyhľadali najbližšiu lekársku pomoc, kde im vedia odborným spôsobom pomôcť a vyriešiť tento daný problém.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZP.
Krásny deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu BOZP pod lupou o spoločnosti OXAS, v ktorom sa zaoberáme najmä bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracoviskách, ale aj mimo nich. Dnes máme veľmi špeciálnu tému, ktorá môže zachrániť život nielen vašim kolegom, ale aj samotným vám. Budeme sa spoločne rozprávať, ako sa správnym spôsobom telefonuje na linku tiesňového volania číslo 155 a čo všetko by ste mali o tejto linke vedieť, ako by ste mali reagovať, čo by ste mali rozprávať. O tom všetkom dnes sa porozprávam s mojou hostkou, skúsenou záchranárkou, ktorá je práve operátorkou linky tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Soňou Šmistrovou. Soni, ahoj, vítam ťa u nás.
Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Soni, byť záchranárkou je jedno z najťažších povolaní, ktoré si vyžaduje nielen fyzickú, ale najmä teda aj tú psychickú odolnosť. Vieme, že záchranári, či už teda sú to tí praktickí, alebo sú to záchranári práve ako operátori tej linky tiesňového volania, naozaj majú každodenné situácie, kde dá sa povedať, že v zlomku sekundy je to o živote a smrti. Čiže častokrát potrebujete práve vy nejakým spôsobom pomáhať, možno až v chôdzovkách zachraňovať tie ľudské životy. Ako si sa ty dostala práve k tomuto krásnemu povolaniu, aby si sa stala tou operátorkou linky tiesňového volania?
Ja ako dieťa som sa veľmi rada stretávala s ľuďmi, veľa som rozprávala, mala som rozvinutú takúto tú emočnú stránku, vedela som ľudí počúvať a cítila som sa v ich priestore užitočná. A vlastne keď prišiel čas, že som sa mala rozhodnúť, kým chcem vlastne v živote byť, lebo každý si myslel, že budem učiteľka, lebo ako dieťa som vždy si pripravovala pedantne triedne knihy a učila som deti, teda tie fiktívne, áno, ktoré som si predstavovala vo svojej izbe, tak učila som ich, zapisovala som si do triednych kníh a vlastne som sa realizovala takýmto virtuálnym spôsobom. Ale vždy ma skôr zaujímali tie profesie, ktoré boli pomáhajúcimi profesiami. Vtedy nastal čas, kedy som po základnej škole mala možnosť sa rozhodnúť, kam chcem ísť študovať. A ja som vlastne mala v tom úplne jasno, že chcem študovať strednú zdravotnícku školu. Len počas toho, ako som nastúpila na odbor, sme zistili, teda vedeli sme o tom, že to bude zdravotnícky asistent, ale v svojej podstate sme si úplne nevedeli predstaviť, ako to bude fungovať. A popri štúdiu sme začali vlastne vykonávať asistentskú prácu, kde sme si pripravovali všetky tie pomôcky, ktoré sme potrebovali k výkonu. Asistovali sme lekárovi pri výkone, keď pracoval s pacientom, vyšetroval ich. A bolo to celkovo o tej skôr asistentskej práci a zrazu sme zistili, že tá podstatná práca zdravotnej sestry už nebude, že výkony, ktoré ma naopak lákali ako odber krvi alebo iné závažné činnosti, tak tie tam nebudú. Budú to skôr sanitárne práce a že byť akoby po pravá ruka tej zdravotnej sestre či lekárovi. No a počas tých služieb na oddeleniach som zazrela záchranárov, ktorí zrazu prišli akčne, doniesli pacienta, ktorý bol v ohrození života. A ja som sa naopak začala zaujímať o to, o tú prácu záchranára podstatnú a pocítila som v sebe akoby taký adrenalín, ktorý som začala chápať, že určite chcem robiť niečo v povolaní také, čo bude také trošku akčnejšie, aj keď ten prístup k pacientovi a tá komunikácia bola vždy priorita u mňa. A po strednej škole vlastne som vtedy natrafila na odbor zdravotníckeho záchranára, kde som 3 roky študovala ako bakalár v Nitre. Po ukončení štúdia, keď som mala ísť si sadnúť do toho samotného sanitného vozidla a rozhodovať o tom, že ako postupovať pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti. Mala som sa veľmi rýchlo rozhodnúť a nevedela som, či na to budem mať. Pocítila som taký neuveriteľný strach a vtedy sa mi naskytla možnosť ísť robiť na 2 roky na ARO, na oddelenie, kde vlastne sme pod kontrolou sestier, lekárov a tam si rozvíjame svoje zručnosti. Pri pacientovi, ktorý leží na lôžku, je v bezvedomí, nereaguje, je tlmený liekmi. Dostala som sa k prácam aj na operačných sálach, kde sme uspávali pacientov, aj na centrálnych pooperačných jiskách, kde bola tá následná starostlivosť. Čiže ja som videla ten vývoj pacienta od samostatného príchodu záchrannej zdravotnej služby, kedy toho kritického pacienta to doviezli na to oddelenie, až po to, ako sa vyvíjal jeho zdravotný stav, bohužiaľ niekedy aj ku koncu života, alebo teda naopak, že ten život sa podarilo zachrániť a on vlastne bol prepustený do domáceho zariadenia. Tam to bolo vlastne o tom naberaní skúseností, ako toho pacienta vedieť a ako vedieť ho ošetrovať. Ale tá duša záchranára vo mne bola stále taká, že chcem ísť do toho terénu a chcem tie kritické stavy riešiť v tých úvodných fázach, keď je to zdravie narušené. A tak som sa dostala pracovať na záchrannú zdravotnú službu do Piešťan. Tam som skôr stretla úžasných ľudí, ktorí ma naučili všetky tie zručnosti, ako pracovať s pacientom v ohrození života pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti. Naučili ma, ako pracovať v tíme, čo bolo veľmi dôležité, lebo tam sme museli pracovať v tíme pri závažných situáciách a vedieť sa na seba spoľahnúť. A to bola veľká škola do môjho života. Neskôr som tú istú prácu vykonávala v Nitre a tam som bola približne asi 4 roky, keď mi nastali nejaké zdravotné komplikácie a vtedy som prvýkrát začala premýšľať o tom, že práca v teréne už pre mňa nie je až taká vhodná a chcela som sa aj niekam posunúť a rozvíjať svoje schopnosti v rámci odboru viac. A tak som nastúpila na krajské operačné stredisko v Nitre, kde som dostala pozíciu operátora linky tiesňového volania 155, kde zrazu pre mňa pacient, ktorého som videla v teréne a vedela som si zhodnotiť ten zdravotný stav priamo v situácii, v ktorej som sa ocitla, tak nastala zmena, že som komunikovala s pacientom v ohrození života, kedy som ho vôbec nevidela a musela som zapojiť všetky tie svoje zmysly a spojiť ich s tou prvou pomocou počas telefonickej asistovanej komunikácie a pomôcť mu do príchodu tej záchrannej zdravotnej služby, aby sme zvládli ten zdravotný stav, kým prídu odborní pracovníci, tí záchranári a ďalej budú poskytovať tú neodkladnú prednemocničnú starostlivosť. A musím povedať, že je to rozhodne najnáročnejšia práca oproti tej práci v teréne. Skúsenosti ako celok to, že sa mi spojila telefonická komunikácia s tými skúsenosťami pri poskytovaní prvej pomoci mi veľmi pri tejto práci pomáhajú a už ju vykonávam vlastne 9. rok. Dnes som vlastne po nočnej, ja som veľmi rada, že som mohla prijať pozvanie do vášho podcastu a že vlastne to bude pre mňa taká nová skúsenosť. A verím, že tieto moje informácie, ktoré vám poskytnem počas rozhovoru, budú pre vás prínosné. A teda budem pre vás zrozumiteľná a niečo vám to aspoň trošku odľahčí to volanie na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby.
Soni, táto tvoja cesta je úplne úžasná. Ja naozaj ti ďakujem za to, ako si nám to krásne popísala. My sme vlastne zistili spolu, že máme viac spoločného, ako sme si doteraz mysleli, pretože a spoločnosť OCHSAS a tento podcast, kde nahrávame, je vlastne bývalým priestorom práve záchrannej zdravotnej služby, do ktorej si ty kedysi chodila, ako si mi stihla povedať pred natáčaním podcastu. Takže vítaj opäť u nás, čiže v starých známych priestoroch. Sonička, pred takou oficiálnou témou tu vždy mojim hosťom dávam takú neštandardnú otázku na úvod a samozrejme aj pre teba som si jednu takú pripravila, takže poriadne ma počúvaj. Ak by ste na linke tiesňového volania mali špeciálne tlačidlo, wow, ktoré by sa stláčalo vždy vtedy, keď sa na pracovisku stane niečo pozitívne, aké udalosti by podľa teba viedli k stláčaniu najčastejšie?
Keď som sa zamyslela nad touto otázkou, tak ma naprvu napadol ideálny spolupracujúci volajúci, ktorého som si získala na spoluprácu pri poskytovaní prvej pomoci pri ohrození života. Ide o volajúceho, ktorý ma pozorne počúva bez zbytočných komentárov a poskytuje mi informácie, aby som mu vedela najrýchlejšie poslať záchrannú zdravotnú službu k danej diagnóze, aby som sa vedela rozhodnúť o najvhodnejšom type posádky a vlastne mu do príchodu záchranárov pomôcť, ako správne túto prvú pomoc má poskytnúť. Toto pomyselné tlačítko nestláčame až tak často, lebo volajúci je plný emócií, strachu, je v stresovej situácii, panike a je na nás operátoroch, ako správne spracovávať volajúceho k čo najväčšej spolupráci pre našu prácu.
Super. Soni, v zmysle zákona o BOZP má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom potrebné informácie o opatreniach a rovnako aj o postupe v prípade záchranných prác alebo prizvania aj záchrannej zdravotnej služby alebo iných záchranných zložiek. Ako by si opísala taký typický telefonát, ktorý prichádza práve na linku tiesňového volania 155, ktorý súvisí s nejakým úrazom, či už teda pracovným alebo iným?
Ja ako operátor linky tiesňového volania 155, aj keď viem, že sa tento úraz stal napríklad na pracovisku nejakej firmy, alebo k tomuto úrazu pristupujem pri spracovaní udalosti ako k bežnému úrazu. V zmysle legislatívy BOZP, operátor na tiesňovej linke, tento úraz nedefinuje. Neriadíme sa zákonom o BOZP. Ako pracovný úraz nemáme v systéme ani zadanú žiadnu diagnózu pracovného úrazu, ale pre nás je to konkrétny úraz, pri ktorom rozlišujeme podľa stavu zranených orgánov a vyhodnocujeme ho prioritou, či už ide o kritického pacienta, naliehavý stav, menej naliehavý, alebo odkladný stav a vysielame posádky záchrannej zdravotnej služby a iné zložky integrovaného záchranného systému. Častokrát sa o pracovnom úraze dozvedáme až na konci hovoru a to pre operátorov znamená jediný rozdiel v spracovaní pracovného úrazu a to, že operátor linky tiesňového volania 155 musí vyslať na miesto Policajný zbor Slovenskej republiky.
A vždy vysielate Policajný zbor Slovenskej republiky? Je to zadefinované niekde v tých vašich predpisoch alebo pokynoch, že k takýmto pracovným úrazom je vždy prizývaný aj policajný zbor?
My máme úrazy ako také, čiže neriadíme sa tým BOZP, ako som už spomínala, ale keď vieme rozpoznať v hovore, že ide o pracovný úraz, ktorý sa stal pri výkone povolania, vtedy vlastne máme podľa metodického usmernenia poslať na miesto políciu Slovenskej republiky.
Aké sú najdôležitejšie informácie, ktoré by mal volajúci povedať úplne na začiatku takého toho telefonovania na tú linku?
Takže každé prichádzajúce volanie na linku tiesňového volania 155 je nevyhnutné prijať, spracovať a vyhodnotiť. Každé toto volanie spracováva operátor po prihovorenej reči online a zároveň zapisuje ho do systému DIS, ktorý vyhodnocuje a počas toho vyhodnocovania vlastne súbežne posiela záznam dispečerovi, ktorý vysiela záchrannú zdravotnú službu. Predtým, ako volajúci zavolá na tiesňovú linku, tak sa mu ozve kompletná hláška a tá hláška identifikuje organizáciu, ktorú si volajúci vypočuje, ale niekedy sa stáva, že tá hláška nie je kompletná a tak sa musí operátor v úvode hovoru pozdraviť, predstaviť sa. Vyzerá to ako napríklad dobrý deň, tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby. A následne operátor identifikuje volajúceho v zmysle, či sa jedná o pacienta priamo, s ktorým telefonujem, alebo sa jedná o príbuzného, ktorý je na danom mieste, kde sa pacient nachádza, alebo volá pre pacienta úplne iná osoba, či už príbuzný alebo kamarát, ktorý na tom danom mieste nie je. A pacient zavolal práve jemu, že mu je zle a potrebuje pomoc záchrannej zdravotnej služby. Takže pre nás je najdôležitejšie, aby sme rozpoznali, či ide priamo o pacienta alebo sprostredkovaný hovor a v podstate potom prechádzame k samostatnej štruktúre hovoru, kde potrebujeme zistiť hlavne, kde sa stala udalosť. Tam potrebujeme vedieť presnú adresu, mesto, dedinu, okres, overiť ulicu, súpisné popisné číslo, poschodie, lebo niekedy sa nám stáva, že keď nám nenahlásia pred bytovým domom menovku, napríklad na zvončeku, tak nevieme, ku ktorému pacientovi alebo ku ktorému bytu máme volať. Keď sa tá udalosť stane niekde v lese alebo na nejakom inom mieste, tak potrebujeme vedieť orientačné body, kde sa pacient nachádza alebo na ktorej cyklotrase a podobne. Keď už máme adresu k danému miestu, ku ktorému má byť vyslaná záchranná zdravotná služba, tak potrebujeme vedieť, čo sa stalo priamo pacientovi pri poškodení zdravia a ohrozenia života, čiže zistiť, či ide o úrazový, neúrazový alebo iný druh deja. Samozrejme, potrebujeme vedieť, komu sa stal úraz alebo iné poškodenie zdravia, kedy ide o postihnutú osobu a je potrebné zistiť, či ide o muža, ženu alebo dieťa. Musíme zistiť odhad veku a počet zasiahnutých osôb na mieste udalosti. Ďalej potrebujeme vedieť to, kedy sa stalo. Čiže ide to o dĺžku trvania ťažkosti u pacienta, na ktorú volajúci volá. A pri náhlom zastavení krvného obehu operátor linky tiesňového volania 155 zisťuje, komu sa stalo, či tá postihnutá osoba teda je dieťa alebo dospelý, čo je dôležité pri náhlom zastavení obehu, lebo je to stav, kedy pacient nereaguje, nedýcha, je modrý a vtedy je úlohou operátora zahájiť TANR, čo v preklade znamená telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia operátorom linky tiesňového volania 155. Každý operátor vie, ako má takáto resuscitácia prebiehať asistovaná, ale medzi tým súčasne online vlastne ukončí príjem udalosti čo najkračom čase a musí byť súbežne vyslaná záchranná zdravotná služba. Mm-hmm. Pri každom volaní vlastne zhodnocujeme v procese dané prvotné a druhotné vyšetrenie. Ten volajúci to nikdy nespozoruje, pretože sú to veci, ktoré na seba nadväzujú a ten každý operátor vie, ako má postupovať. Keď už máme základné informácie o tom, že kto volá, kde sa stala udalosť, o koho ide, o akého pacienta, kedy sa stalo, aká je dĺžka, všetky tieto základné informácie, vtedy už pristupujeme k samotnej anamnéze u pacienta a to je vlastne prvotné vyšetrenie, kde zisťujeme vedomie, dýchanie, cirkuláciu, vedomie, či pacient reaguje na oslovenie, dýchanie, či dýcha, či sa mu dvíha hrudník. Cirkulácia nám hovorí o tom, aká farba tváre je u daného pacienta, či je u neho prítomné krvácanie, poranenie, úraz, alebo či cíti nejakú bolesť. Pri druhotnom vyšetrení vlastne zisťujeme stav vitálnych funkcií, fyziologických, či už tlak, puls, teplota, ostatné symptómy, anamnestické údaje. Čiže ide o anamnézy pacienta, či už aktuálnu anamnézu, liekovú anamnézu, či nie je pacient na niečo alergický. Po prípade v čase covidu sme zisťovali aj teda cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu.
Tak to máte naozaj strašne veľa informácií, ktoré máte zistiť za pomerne veľmi krátky čas. Nemáte zdržovať asi ten hovor, predpokladám. A ten nejaký volajúci by mal teda veľmi rýchlo vám všetky tieto informácie asi poskytnúť.
Tak záleží od toho, aký ten volajúci priamo je, pretože my vlastne poskytovanie prvej pomoci vieme rozlišovať aj podľa toho, o akú diagnózu ide, či už epilepsia alebo nízky cukor u pacienta a podobne. Čiže poskytovanie prvej pomoci môže skomplikovať aj komunikácia so špecifickými skupinami volajúcich, a to keď je pacient drogovo závislý, suicidálny, to znamená, že chce spáchať samovraždu, vtedy je príliš zaplavený tými emóciami a má nejaký problém, ktorý mu bráni v tom, aby naďalej žil a dokázal v sebe spracovať ten daný problém. Pracujeme aj s ľuďmi, ktorí sú veľmi agresívni, vtedy je tam zase iný prístup pri tom telefonovaní, aj taktiež s manipulatívnym pacientom a podobne. Ma napadá situácia, ako mi volá človek pri fajčení z balkóna a pod bytovým domom vidí ležať človeka na lavičke, ktorý sa nehýbe. Taký volajúci je pre mňa hovorom z tretej ruky, čiže nie je bezprostredne pri pacientovi, nevidí ho, nevie adekvátne reagovať a poskytnúť mi informácie, ktoré ja potrebujem. Tak ja vždy poprosím toho volajúceho, že keby bol taký dobrý a z toho balkóna prešiel pod ten bytový dom von a teda pokiaľ sa cíti bezpečne a oslovil mi toho pacienta, zakričal na neho možno aj z diaľky, nemusí k nemu ani pristúpiť, že s takým bezpečným odstupom na neho zakričí, že či začne reagovať, alebo čo mu vlastne je, či sa začne preberať, či vidí nejaké krvácanie, lebo ten volajúci bude bezprostredne pri pacientovi a vie mi podpísať, čo na tej lavičke vidí, ako sa ten pacient správa. A mnohokrát sa mi stáva, že keď prídu tí volajúci dolu, ako tento muž pred bytový dom a oslovil toho muža na lavičke, tak sa muž zrazu preberá a vlastne celá situácia sa vyrieši v tom, že je to len človek pod vplyvom alkoholu, ktorý si našiel miesto na oddych. Takže ten daný človek sa preberie a pošle rídzoslovenský pána, ktorý ho vyrušil pri jeho spánku domov, nech mu dá pokoj a ja ukončím samostatný hovor poučením teda v štruktúre hovoru, že pokiaľ je pri vedomí, dýcha normálne, normálna farba tváre, reaguje, mnohokrát sa pacient postaví, je bez zranenia a odchádza z miesta, čiže alternatívne vyriešime poučením volajúceho a on sám sa mi niekedy aj ospravedlní v tom zmysle, že teda nevedel, ale ja mu vždy poviem, že kvôli tomu je to volanie a plnenie pokynov operátora dôležité, lebo my nemusíme teda vždy ku každému volaniu vyslať záchrannú zdravotnú službu, ale popri tom riešení zistíme, že nie je nutnosť a že teda, ako v tomto prípade, že pacient si našiel iba kľudné miesto, kde sa mohol pod vplyvom alkoholu vyspať a odišiel prieč z miesta úplne v poriadku po svojich nohách a nemal žiadne ťažkosti vo svojom zdravotnom stave.
Soni, a v súvislosti s týmto ma ešte napadlo. Stáva sa, že napríklad ľudia zavolajú na tiesňovú linku s tým, že chcú akoby zachrániť bezdomovcov?
Tak to je veľmi častá téma. My v každom jednom meste máme také svoje akoby stálice, ktoré už poznáme, ku ktorým volajú vždy okolo idúci, ktorí si chcú plniť svoju občiansku povinnosť a byť nápomocní, že toho človeka nenechali ležať v ohrození života, lebo tak stáva sa, že bezohľadný okolo idúci nechá takéhoto človeka, ako keď si zoberieme príklad človeka s nízkym cukrom, ktorý je v hypoglykémii, že má nízku hladinu, takíto ľudia zostávajú v bezvedomí, ležia na zemi. A teda musí im byť poskytnutá prvá pomoc, tak sa nám to stáva aj u takýchto osôb, ktoré sú bezdomova. Vtedy my vlastne vieme preveriť ten stav, ak ten okoloidúci rieši banálny problém, ktorý u toho pána bezdomova alebo ženy sa vyskytne a my celkom nevieme presne, že či je tam dôležitosť záchrannej zdravotnej služby, lebo nedostávame adekvátne informácie, ale sme si 100% istí, že aktuálny stav momentálne nevyžaduje zásah záchrannej zdravotnej služby a že vieme túto situáciu preveriť. Že napríklad je to pán, ktorý len vyzerá, že je poloodetý, alebo že nejakým spôsobom teda výrazne pohoršuje to okolie, tak vieme požiadať aj zložku napríklad mestskej polície o pomoc, ktorá na adresu príde a zistí, že ten pán bezdomova je človek, ktorého dobre poznajú, prichádzajú s ním do kontaktu veľakrát. A že teda vedia s ním vyriešiť problém toho, že, ho, že sa to vyrieši nejakým iným spôsobom, mm-hmm. lebo sú vlastne rôzne azylové domy a miesta, kde títo, tieto osoby bezdomova môžu prebývať.
Mm-hmm. A existujú nejaké špecifické požiadavky alebo postupy, ktoré musí volajúci dodržiavať pri telefonovaní na 155-ku, prípadne na 112-ku v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo všeobecne s úrazmi?
Tak pri tejto otázke vidím hlavne priestor objasniť rozdiel volania na linku 112 a na volanie 155. Linka tiesňového volania 112 je európske číslo, ktoré vo všeobecnosti volajú ľudia. Slúži na prevolanie zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia jednotlivca alebo verejnosti, ich bezpečnosti alebo majetku životného prostredia alebo v inom stave, kedy je postihnutý subjekt odkázaný na cudziu pomoc. Toto je akoby tá správna definícia linky 112, ale je to všeobecné európske číslo tiesňového volania, ktoré patrí do sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra. V zásade však platí, že na linku 112 voláme v situáciách, kedy potrebujeme pomoc, ako napríklad pri dopravnej nehode, kedy potrebujeme riešiť viacero zložiek naraz a to, že musia prísť na miesto udalosti záchrana, zdravotná služba, hasiči a polícia súčasne. Na linke tiesňového volania 112 sedí operátor, ktorý vyhodnotí volanie a podľa potreby prepojí na linku 155, ak sa jedná o zdravotný problém, 150, 158 alebo na rôzne iné čísla podľa toho, čo volajúci v tom danom momente potrebuje riešiť. Na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155 voláme s konkrétnym zdravotným problémom, ktorý potrebujeme riešiť bez zbytočného prepájania a patrí pod ministerstvo zdravotníctva, teda rieši v zásade výlučne volajúceho, ktorý má svoje zdravotné ťažkosti. Ale ak je človek v strese a nedokáže si spomenúť na vhodné číslo, je teda linka 112 tým ideálnym číslom, kde volajúceho prepoja, poradia mu a nasmerujú. V prípade pracovného úrazu na pracovisku, vo veľkej firme, stanovisku je všade, ak sa nemýlim, v rámci BOZP napísané volanie na linku 112. Kde pracovník 112 zistí, s akým problémom volajúci volá, čiže zistí napríklad na pracovisku pracovný úraz vo firme, pýta sa volajúceho, kto je miesto, kde sa pracovný úraz stal, pýta sa na adresu, prípadne komu sa tento úraz stal a následne prepája volajúceho ako zdravotný problém na linku 155. Tu na, prichádzame na rad my, kde prepojí volajúceho operátorovi, povie mu celé, čo zistil a prepojí volajúceho. V presnom znení, počkajte prosím na linke, ja vás spojím na zdravotníkov a po odovzdaní základných údajov preberá spracovanie operátor tiesňovej linky a už dodržiava všetky zásady presne, ako sme si už dnes povedali, čo operátor linky tiesňového volania 155 na vyslanie záchrannej zdravotnej služby potrebuje. A aby som sa teraz vrátila k podstate otázky, k špecifickým požiadavkám alebo postupom, tak v prvom rade je tým najdôležitejším bezpečnosť volajúceho aj pacienta na pracovisku, kde sa stal úraz pri poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom operátora linky tiesňového volania 155. Vždy si musí operátor vyhodnotiť bezpečnosť prostredia, či tam nehrozia žiadne iné potenciálne rizika či nebezpečenstva, ktoré musí popri poskytovaní prvej pomoci vyriešiť. Musí vyťažiť, pri akej práci sa pracovný úraz stal a v prípade úrazu na stroji, či je stroj riadne vypnutý a nehrozí tu ďalšie zranenie či poškodenie zdravia. Či je v prostredí vypnutá elektrika, ak ide o úraz elektrickým prúdom, či pri páde z výšky, napríklad do jamy, kde je pacient vonku a potrebujeme ho dostať z priestoru, kam sa dostať volajúci nevie. Nemôžeme volajúceho poslať vlastne dolu za ním, lebo to nie je pre neho bezpečné. To všetko záleží od okolností pracovného úrazu, ale stále alfa omega zostáva tá daná bezpečnosť na mieste udalosti a podľa nej možnosť poskytnutia prvej pomoci. Ak si konkrétne uvedieme príklad pádu z výšky, tak pri takejto situácii zase okrem bezpečnosti musíme dodržiavať zásadu, že s pacientom zbytočne nehýbeme, ak je pri vedomí a má priechodné dýchacie cesty, aby sme mu nespôsobili ďalšie komplikácie. Ak má pacient cudzí predmet v rôznych dutinách, ako napríklad, keby pri páde bol bodnutý do hrudníka roxorovou tyčou, tak predmet v žiadnom prípade nevyberáme z rany, aby sa rana znovu nepoškodila a teda aby nenastalo vnútorné krvácanie u pacienta. Týchto zásad je veľmi veľa, ale to by sme tu museli rozobrať postupne všetky prípady a to myslím, že spomenuté príklady na to bohate stačia. A tu sme zasa pri tom, že volajúcemu stačí iba pozorne počúvať operátora linky tiesňového volania 155 a určite sa všetky tieto požiadavky a postupy dodržia správne.
Uh-huh. A dobre, teraz sa trošku odchýlim od toho, čo sme si doteraz povedali. Podľa toho, čo si rozprávala k tejto otázke, tak je to naozaj veľmi úzko späté práve s tou bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Čiže vy ste takí malí bezpečáci, rovnako ako my, ktorí musia vyhodnotiť tú situáciu a vlastne tie rizika na tých pracoviskách, aby ste naozaj nedali nejaký pokyn človeku, ktorý telefonuje a nevrhli ho ešte do nejakého ďalšieho nebezpečenstva alebo rizika. Takže vy ste takí naši pomocníci v podstate, hej?
Hej.
Alebo bezpečáci sú pomocníci vaši.
Tak určite, lebo operátor kladie cielené otázky a musí dodržať tú bezpečnosť jednak pre volajúceho alebo aj pre pacienta a vždy sa vie tá situácia na mieste udalosti skomplikovať.
Soni, stali sa buď konkrétne tebe alebo nejakému inému kolegovi nejaké kuriózne prípady, niečo, s čím by si sa mohla s nami podeliť?
Tak na odľahčenie tej takej vážnej témy viem spomenúť volanie. To si pamätám, ako teraz bolo to v nejakých večerných hodinách, keď mi zavolal manžel na tiesňovú linku a začal mi tak s hanbou alebo s takým pocitom, že nevie, či volá správne, ale teda, že boli s manželkou v intimnej chvíli a použili tam pomôcky, ktoré neboli celkom prístupné do tej intimity a teda pri tom používaní zostal ten daný predmet v intimných partiách a to bol dosť vážny problém v tom, že tá žena aj s mužom zostali v panike a zavolali na tú tiesňovú linku, kedy vlastne ten operátor mal vyriešiť ten ich intimný problém. Takže prišla úloha, že operátor tiesňovej linky, konkrétne ja som ich poučila, že teda ako postupovať v tomto prípade a vyhľadať tú lekársku pomoc v nemocnici, konkrétne na gynekologickej pohotovosti, kde tej žene vedia pomôcť.
Čiže nedávala si im postupy, akým správnym spôsobom vytiahnuť predmet?
Určite nie. Pri tejto prvej pomoci skôr vidím zmysel, aby teda nerobili nič, ale vyhľadali najbližšiu lekársku pomoc, kde im vedia odborným spôsobom pomôcť a vyriešiť tento daný problém.
Teraz by bolo veľmi zaujímavé sem zavolať práve toho gynekológa, ktorý by nám povedal, ako to skončilo však. Okay. Asi o tom, o aké predmety sa jednalo, nebudeme v tomto podcaste rozprávať.
Nie, do podrobností by som nezachádzala. Skôr by som ako odkaz pri tejto situácii aj trošku humornej, teda dala odkaz na tú bezpečnosť a na to, že v každej situácii by sme mali odborne pristupovať k veciam a používať certifikované pomôcky, ktoré sú na to určené.
Tak, presne. A máš ešte nejaké iné príhody, príbehy, ktoré možno, že nie, sú až také veselé, ale možno, že trošku iného rázu.
Pri výkone pracovného povolania došlo k pracovnému úrazu a bola to ruka v lise. Aha. Pri práci v jednej nemenovanej firme žena, ktorá pracovala na lise, nejakým spôsobom sa dostala do kontaktu so strojom a ten stroj jej potiahol ruku počas tých základných veci a volaní na tiesňovú linku. Som vlastne zistila, že ide o pracovný úraz. Medzi tým sme sa zamerali na tú bezpečnosť pri práci. Medzi tým zastavili ten stroj. Ja som si odobrala základné údaje, vlastne kto je postihnutý, kde sa tá firma nachádza, na akej adrese, že ide teda o ženu, ktorá pracovala za strojom. Koľko má rokov, to asi približný vek, ale tak je to dospelý človek, ktorý už je v zamestnaní. A medzi tým vlastne odborne zastavili stroj a vybrali tú ruku z lisu. Tá ruka bola pomliaždená, bolo tam pomliaždenie dlane, malíčka a ukazováka. Ale to miesto nekrvácalo nejako veľmi, samozrejme krv tam tiekla, ale dôležitejšie bolo teda vydezinfikovať to miesto alebo zranenie v mieste pomliaždenia, prekryť tú danú ranu a vlastne obviazať miesto, aby sme zabránili ďalšiemu vplyvu prostredia, aby sa tam nedostal do rany nejaký iný
vírus, baktérie alebo niečo však. A môžem sa spýtať ešte, ty máš určite skúsenosti aj s tým, že volajú aj ľudia, ktorí sú doma, v domácom prostredí, ale teda aj ľudia, ktorí sú niekde na pracovisku a týka sa to práve nejakých pracovných úrazov. Keď by si vedela porovnať, vedia zamestnanci s firiem správnym spôsobom reagovať alebo telefonovať práve na tieto vaše záchranné linky?
Ja si myslím, že v tom pracovnom prostredí vždy ohlasia človeka, ktorý je schopný zareagovať v takejto situácii a presne vie, že má volať na tú tiesňovú linku a tam už sa radí s tým operátorom a ten mu jasne povie, ako má postupovať pri tom pracovnom úraze. A keď sa ten ideálny volajúci chytí, tak on dodržiava tie zásady a poskytne tú prvú pomoc správne.
Čiže mohla by som to zhrnúť aj tak, že volajúci z pracovného prostredia, keďže my sme tu teda v podcaste o BOZP, tak sa prioritne venujeme tomu pracovnému prostrediu. Sú títo zamestnanci možno lepšími volajúcimi alebo sú v menšom strese ako tí, ktorí volajú napríklad z nejakého rodinného prostredia?
Tak určite pomáhajú tieto školenia BOZP, čiže ako som teraz spomínala už, že ten človek, ktorý volá tú tiesňovú linku, už sa s tým stretol a je vyškolený na to, ako má volať na tú tiesňovú linku, respektíve, že tam má volať a že sa musí riadiť pokynmi toho operátora. A keď sa vrátim k tej spomínanej situácii, tak tam vlastne na druhej ruke bolo tepenné krvácanie, čiže krvácanie z jednej veľkej tepny, ktorá striekala všade naokolo a oni videli, že to potrebujú zastaviť, tak ja som im ako operátor tiesňového volania navigovala som teda volajúceho, ako zastaviť to veľké krvácanie. A to môžu urobiť tak, že oni majú hneď automaticky pri sebe lekárničku. To mi aj potvrdil ten volajúci. Dal si rukavice, zobral si zrolovaný obves a tlakom v rane zatlačil na miesto toho krvácania. Ďalší kolega, ktorý bol pri ňom, zobral vlastne ďalší obves a ten už konkrétne obviazal na ten obves, ktorý bol stočený a zaviazal tú ruku. Tým pádom som poučila aj volajúceho, aby pacientku dal do sediacej polohy, kde stále pokračoval v tom, že tlačil na ranu na miesto toho krvácania a ruku uložil vyššie. Čiže tam bola poskytnutá tá prvá pomoc. Ale my sme sa bavili o tom, že sa dá aj situácia skomplikovať. A keď už som mala pacientku v tej sediacej polohe, bola ošetrená tá zmliaždená ruka, bolo zastavené to veľké vonkajšie krvácanie, pacientka sedela, bola pri vedomí, reagovala, teda aj pri kontrole stavu vyzerala, že je v stabilnom stave. A už som vlastne ich poučila o tom, že do príchodu záchrannej zdravotnej služby treba ten stav sledovať priebežne a pri každej zmene a volať a kontaktovať tú linku 155 opakovania. Chcela som ukončiť ten samostatný hovor. Vtedy sa nám tá situácia skomplikovala a to tým, že zrazu mi hovorí, že niekto tu odpadol. Ja som iba v pozadí počula toho človeka, ako začal kričať, že on odpadol. A ja sa pýtam, kto odpadol? No tu ten kolega, ktorý je za tým strojom, on to celé videl a už sa mi zdalo, že zostal úplne bledý a teraz zrazu odpadol. Hovorím, že poprosím vás, nech pri tej pacientke niekto zostane, kontroluje ten zdravotný stav, lebo bola v stabilizovanom stave a vás poprosím prísť za tým človekom, ktorý odpadol, že pomôžeme mu v tej danej situácii. Tak pristúpil k tomu pánovi, pán ležal na chrbte úplne bez reakcie, tak som mu povedala, že nech dvihne nohy pacientovi, lebo základná prvá pomoc pri kolapse teda je zdvihnúť dolné končatiny trošku do výšky. A teda pacient sa začal preberať. Len pri tom páde zase nastalo ďalšie krvácanie, lebo ako spadol, tak si udrel hlavu o zem. A takže mal na čele tržnú ranu, ktorá krvácala. Ale keď sa prebral, tak som poučila teda toho volajúceho, aby zobral niečo suché a zatlačil mu tlakom v rane a kontroloval teda to vedomie, dýchanie a cirkuláciu. A tiež ho dal do stabilizovanej polohy s tým, že zastavoval to krvácanie. Ale medzi tým už prišla tá posádka, čiže sme sa rozlúčili s tým, že teda tým pacientom bola poskytnutá prvá pomoc do príchodu záchrannej zdravotnej služby a už to prebrali tí samotní záchranári.
Čiže nemáš ešte vedomosť o tom, že niekto ďalší tam ešte niečo utrpel?
Nie, to v tomto prípade sme mali dvoch pacientov, samotnú pacientku, ktorej sa stal úraz. Tam sme počas hovoru stihli poskytnúť úplne prvú pomoc adekvátne a v čase, vravím, toho poskytnutia, áno, toho poučenia, že teda majú sledovať ten zdravotný stav, nastal ten kolaps toho ďalšieho pacienta, čiže na adrese sa stalo to, že z jedného pacienta zrazu vznikli dvaja. Ale medzi tým kolega v tom dynamickom procese poučil posádku, že sa nám stalo to, že skolaboval tam ďalší pacient, čiže po príchode tam nájdu dvoch pacientov. Okay.
A stalo sa niekedy, alebo máš ty vedomosť o tom, že skolaboval priamo ten, kto telefonoval, pretože tú situáciu napríklad nezvládol? Dívať sa možno na nejaký úraz alebo na niečo?
Ja konkrétne takú skúsenosť nemám, ale viem, že na linke tiesňového volania sa takéto prípady stávajú a vtedy vlastne, keď operátor komunikuje s tým volajúcim cez telefón a stane sa to, že ten pacient, tomu pacientovi alebo volajúcemu zostane zle, tak on vlastne v priamom hovore skolabuje a linka sa preruší.
Aha, okej. Okay. No vlastne.
Čiže je dôležité, aby ten operátor zrealizoval spätné volanie a teda zavolal na tú adresu, dúfajúc, že ak je tam sám ten pacient, tak sa preberie ten hovor, alebo niekto ho uvidí a vlastne môžeme začať poskytovať tú prvú pomoc.
No tak to máte naozaj veľmi náročné, túto prácu, čo sa len utvrdzuje zase stále ďalej a ďalej. Teraz ma ešte napadlo, aj keď teda možno to nesúvisí až tak veľmi priamo s pracovným prostredím, ale asistovala si už napríklad telefonicky pri pôrode?
My máme všetky postupy, ako máme postupovať pri náhlom zastavení obehu, pri pôrode, ako máme u detí rozdelené vekové skupiny, ako máme postupovať aj pri oživovaní, tak isto je tam aj pôrod. Ľudia nám môžu z miesta zavolať, že prebieha pôrod u ženy a my už tými vlastne postupmi sa riadíme a odvedieme aj pôrod častokrát do príchodu záchranárov.
OK. A máš nejaký taký prípad, kedy si bola na seba celkom hrdá, že wow, tak toto som ešte nezažila, takú situáciu a veľmi dobre som ju vyriešila?
Tak boli situácie, kedy nie sú úplne štandardné. Napríklad, ako sme si už spomínali, že ten volajúci, ktorý volá pre pacienta, nemusí byť na mieste, kde sa ten samotný pacient nachádzal. Tak sme hľadali alternatívy, ako sa k pacientovi dostať, pretože ten pacient vlastne vôbec nerozprával, bol hluchonemý. Aha. A ešte bol údajne, podľa jej údania, v takom stave, že nie je schopný otvoriť ani ten daný byt. Tak sa nám to stalo napríklad, tak mesto asi môžem povedať, v Štúrove. Bola pani, ktorá sa nemohla k tomu človeku dostať, lebo mala doma malé dieťa a teda manžel nebol po ruke, nevedel tam nikto iný ísť. Tak sme požiadali o pomoc mestskú políciu v Štúrove, ktorá nám ochotne vyšla na adresu zobrať kľúče, ktoré ona k dispozícii mala a následne sme vysielali na to dané miesto aj posádku, čiže sme sa dopracovali k pacientovi tak, že prišla posádka aj s políciou a vedela otvoriť ten byt a poskytla sa prvá pomoc záchrannou zdravotnou službou a ten pacientovi sa polepšilo a teda celá táto situácia bola vyriešená za pomoci mestskej polície a vedeli sme spolupracovať, čiže opakujem, že ten proces je dynamický a medzi tými zložkami si vždy vieme pomôcť.
A máte nejaké špeciálne tlačítko, keby chce naozaj, keď už si spomenula teraz tých hluchonemých, o nejakým spôsobom si vedia privolať nejakú pomoc, pokiaľ by tam nebol niekto poblíž, kto vie telefonovať. Majú oni niečo špeciálne, čo u vás zasignalizuje, že volá nám hluchonemý, musíme nejako
riešiť?
To už
je úlohou samotnej 112. Tam je program, kde vlastne si posielajú SMS-ky a výmeny informácií na tom danom mieste.
Čiže v prípade takomto je vhodnejšie radšej volať na tú tiesňovú linku 112. Nie priamo na 155.
Áno, oni už tí hluchonemí, oni vedia, už sú poučení o tom postupe, ako to má prebiehať. Ale samozrejme, keby niečo máme, že nevieme isto, čo sa na tej adrese deje a dostane sa to prepojené na našu linku tiesňového volania 155, tak my vieme vlastne otvoriť byt aj bez nejakých informácií zásadných.
Áno.
Ale teda na adresu smeruje polícia, hasiči, aj záchranári a vlastne v tom celom procese sa otvára byt a už sa odvíja tá situácia na mieste udalosti.
Soni, nakoľko je táto problematika naozaj úžasne zaujímavá a nahrávame oveľa viac ako našu štandardnú polhodinku, tak ja by som ti na teraz veľmi pekne poďakovala a naši poslucháči sa určite môžu tešiť na pokračovanie, pretože z tohto nášho rozhovoru sme urobili dve časti a ďakujem ti zatiaľ veľmi pekne aj za to, že si prišla ku nám do podcastu a budeme sa vlastne počuť v nasledujúcej časti.
Ďakujem veľmi pekne, aj ja som bola rada, že som sa mohla zúčastniť tohto podcastu a poskytnúť vám nejaké užitočné informácie, ktoré viete pri volaní na linku tiesňového volania 155 využiť.
Naši milí poslucháči, ja sa s vami na teraz lúčim a veľmi sa budem tešiť na pokračovanie našej ďalšej časti ohľadne linky tiesňového volania číslo 155 a budeme sa spoločne počuť v druhej časti. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám zatiaľ príjemný deň.
Krásny deň želám.